Austriešu komponista Bībera pasaka Kalja vijolē solo bija viens no skaņdarbiem, ko Ilze Kirsānova bija iekļāvusi savā repertuārā uzstājoties Sīrijā. Viņas vijole skanēja Ajubīdu pilijā Lepo, pie Palmīras teātra un Bela tempļa vārtiem, kā arī citās vietās, kas ir visizcilākās kultūras vērtības, iekļautas UNESCO sarakstā, bet ko karš ir izpostījis. 11 dienu Ilzes Kirsānovas uzstāšanos Sīrijā filmēja Jānis Pipars. No materiāla tiks izveidots vizuāls stāsts, kas kalpos kā fons Ilzes solo koncertiem Eiropā, kas sāksies nākamā gada martā. Visa šī projekta un arī koncertu mērķis ir informēt sabiedrību un jo īpaši Eiropas lēmēja personas par Sīrijas mantojuma stāvokli, lai rosinātu piešķirt līdzekļus tā atjaunošanai. Projekta iniciators ir Latvijā labi zināmais franču arhitekts Bruno Delans, kurš pēta kultūras pieminekļu stāvokli Sīrijā un kurš arī Ilzi Kirsānova uzrunājas projektam. Abi jau ilgus gadus ir labi pazīstami, stāsta mūziķa.
Tad, kad es kādam stāstīju, ka es braucu uz Sīriju un es esmu parakstījusies uz tādu projektu, un tad visiem bija šausmas acīs. Kā, bet tur taču ir karš, kā tas turien brauks, tas taču ir tik bīstami. Bet nu, man ir jāatzīstās, ka tas cilvēks, kas man to piedāvāja, Bruno, es viņam uzticos, un nu, viņam tā ir ikdiena, viņš tur ir bijis, viņš zina visu, kas tur notiek, un tad, kad viņš man izstāstīja ideju, un tas, ko mēs tur grasamies darīt, nu, es vienkārši nevarēju nepiekrist, jo tas vairs nav kaut kādu savu ambīciju apmierinājums, tas ir kaut kas vairāk. Apstākļi bija brīžiem, nu, ārkārtīgi smagi, emocionāli, un tajos brīžos vilkt vijoli ārā un kaut ko spēlēt likās absolūti neiedomājami, taču pats vēstījums, ko mēs grasamies darīt un uzrunāt cilvēkus, nu, tas ņēma virsroku.
Mūziķi neslēp, ka viens no iemesliem, kādēļ Bruno Delans tieši viņu uzaicinājis, ir tas, ka viņai ir ļoti stipra nervu sistēma. Tam viņa guva apstiprinājumu arī Sīrijā, tomēr dažkārt arī viņas stiprajiem nerviem emocionālā spriedze bija par lielu, piemēram, ieraugot totāli sagrauto Palmīras pilsētu.
Nu, es pat varētu teikt, šoks bija tas, ko mēs izbaudījām Palmīrā. Pirms pašām tām arhitektūras drupām ir vesela milzonīga pilsēta. Mēs iebraucam tajā pilsētā un mēs redzam, ka tur ir, nu, man pietrūks vārdu, lai to aprakstītu, ir totāls klusums. Ir tāda sajūta, ka jā, viss ir miris, ir drupas, taču tajā pašā brīdī ir kaut kādas mājas, kur cilvēki atgriežās dzīvē. Nepārtraukti apkārt visur ir karēvi. Mēs iebraucam Palmīras Nacionālajā muzejā, kurš ir totāli sagrauts. Grieztos ir milzonīgs caurums, tek ūdens. Un man bija tāds sajūta, kas atradās kaut kādā šausmu filmā. Nu jā, un tad bija jāsāk filmēšana, un es teicu, ne, es nevaru, es to nevaru, man tas ir par smagu. Bet, nu, nācās saņemties un to izdarīt.
Savukārt, kā pilnīgs pretstats redzētajam Palmīrā bijis Marmusas klostera apmeklējums. Augstu kalnos esošais senais klosteris ir viena no retajām kara neskartajām vietām, un muzicēšana tur bijis skaistākais Ilzes Sīrijas piedzīvojums.
Tajā klosterī man bija tāda sajūta, nu jā, ka es pietuvojos kaut kam tur augšā. Tā sajūta, tas miers, tā harmonija, ko mums deva tas klosters, tas bija tiešām tāds ārkārtīgs spēks, lai izturētu visu pārējo.
Uzstāšanos Sīrijā Ilze uzskata par ļoti vērtīgu dzīves skolu, gan kā mūziķē, gan cilvēciski, jo tik skaidri uzreiz pēc brauciena kļuvusi vērtību skala.
Atgriežoties mājās, nu jā, es laikam kaut kā savādāk skatos uz lietām tagad, un tas, ka tev ir ģimene un tev ir tavi mīļotie cilvēki, nu tā ir ārkārtīgi liela vērtība, kuru tu it kā jau apzinies tāpatās, bet šādi mirkļi tev varbūt lieku reizi liek pienākt klāt un noskopstīt un samīļot un vienkārši būt vairāk kopā un izbaudīt to brīdi, kad jā, mēs esam kopā un man ir tie cilvēki. Kaut gan liekas, nu, vai tiešām ir vajadzīgs tāds brauciens, jā, lai to, bet, nu, jā, tas ir normāli, ka mēs tādā dzīves rutīnē vienkārši skrienam un daram un aizmirstam par to vissvarīgāko, kas ir.
Režisors Jānis Pipars strādā pie uzfilmētā materiāla, kur Ilze Kirsānova redzama spēlējam vijoli pie dažādiem karā cietušiem Sīrijas kultūras objektiem, un filmu izmantos kā iespaidīgu fonu Ilzes solo koncertos, kas sāksies martā un paredzēti Briselē, Marseļā, Parīzē, Londonā, Berlīnē un plānots, ka arī vairākās Latvijas pilsētās. Baiba Kušķa, Latvijas radio.